Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Ekstremisti iz organizacije Islamska država objavili su snimak pogubljenja 19-godišnjeg Arapina iz Izraela, koga su optužili da radi kao špijun za Jerusalim. Ubijeni talac je Muhamed Musalem. Independent prenosi da se on pridružio džihadistima kako bi izraelskoj obaveštenoj službi mogao da dostavlja podatke o tome gde su baze i skladišta oružja. Associated Press podsjeća da to nije prvi put da džihadisti koriste mlade kao dželate. Porodica ubijenog Muhameda Musalema identifikovala muškarca na snimku kao svog sina, ali je demantovala da je bio špijun Mosada, što je kasnije potvrdio i zvanični Jerusalim. Njegov otac izjavio je da mu je sin zarobljen na turskoj granici dok je pokušavao da sa putovanja se vrati kući bolesnoj majci. Oko 80 dece koje su spasene iz logora Boko Harama u Kamerunu ne može da se seti svog imena niti porekla, javlja britanski BBC. Deca starosti između 5 i 18 godina pronađene su u novembru u logoru u Severnom Kamerunu, nakon operacije kamerunskih bezbednostnih snaga. Silvio Berlusconi oslobuđen optužbi. Naslov je teksta koji donosi elektronsko izdanje Euronews-a. Vrhovni sud Italije potvrdio je odluku žalbenog suda o ukidanju presude kojem je bivši premijer Silvio Berlusconi osuđen na 7 godina zatvora zbog bunga bunga žurki. Kasacioni sud donio je odluku o žalbi na presudu Berlusconiju zbog seksualnih usluga maloletnica i prikrivanja tih dela. U okviru druge afere Mediaset, Berlusconi je u avgustu 2013. zbog utaje poreza osuđen na 4 godine zatvora, ali su mu oproštene 3 godine kazne. Sud je preostali godinu dana zatvora preinačio u alternativnu kaznu društveno korisnog rada u jednom staračkom domu kod Milana, što je Berlusconi završio prošle nedelje. Američki mediji razmatraju za koje svrhe je Hillary Clinton dok je bila na funkciji državnog sekretara koristila privatni mail. Kako navodi New York Times, Clintonova je izjavila da je tokom mandata koristila privatni mail za zvaničnu prepisku jer joj je tako bilo lakše. Ona je rekla da nije poverljiva dokumenta slala sa privatnog naloga i da je upotrebu privatnog maila dozvolio State Department. To objašnjenje, međutim, ne umiruje kritičare, piše San Diego Portal. Prema američkom federalnom zakonu prepiska zvaničnika se smatra vladinim dokumentima. Dok se priprema za predsjedničke izbore 2016. Clintonova tvrdi da je pametnije imati dva naloga, prenosi US News i World Report. Možda iznuđeno priznanje za ubistvo Njemcova, glavnom usumnjičenom za ubistvo ruskog opozicionara, političara Borisa Njemcova. U Moskvi priznanje je možda iznuđeno mučenjem, rekao je član Saveta Kremlja za ljudska prava Andrej Babuškin. Prema njegovim rečima, Zaur Dadajev, za koga je posetio u zatvoru, ima mnogobrojne povrede po telu. Dadajev, koji je služio u čečenskom bataljonu Sever pod patronatom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, kasnije je ušao u sastav snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije. Ukazom predsjednika Rusije 2010. nagrađen je ordenom za hrabrost. Ubistvo Borisa Njemcova izazvalo je oštru osudu i domaće i svetske javnosti, a ruskim vlastima upućen je apel da što pre moguće istraže slučaj. A kad već govorimo o Rusiji, ta zemlja odlučila je da obustavi učešće u konsultativnoj grupi sporazuma o konvencionalnim oruženim snagama u Evropi. U međuvremenu oko 3000 američkih vojnika stiže u Litvaniju, Letoniju i Estoniju, sa čijim će vojnim snagama sljedeće nedelje početi vojne vežbe. U regionu će ostati 3 meseca kako bi se prema navodima Pentagona odvratila eventualna ruska agresija na američke saveznike na Baltiku. Moskva je upozorila da će adekvatno reagovati na raspoređivanje američke vojske.
Novinari.
Japan obeležava četvrtu godišnjicu nuklearne katastrofe. 11. marta 2011. godine zapad Japana pogođen je prvo jakim zemljotresom, a potom i cunamijem. To je prouzrokovalo ometanje u radu sistema za hlađenje u nuklearnoj elektrani Fukushima, što je onda dovelo do teške havarije na 4 nuklearna reaktora i oslobađanja velikih količina radioaktivnog materijala u okolnu sredinu. Kao posljedica takvih događaja, blizu 20.000 ljudi je poginulo, a desetine hiljada ljudi ostalo je povređeno i raseljeno. Iz Sokija nam se javlja dopisnik RTS-a Ilja Musulin. Ilja, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Na koji način Japan obeležava godišnjicu nuklearne katastrofe?
Godišnjica se obeležava prigodnim priredbama i ceremonijama u kojima se odaje poštovanje žrtvama cunamija, specijalnim televizijskim emisijama, a juče je u predstavnici Tokiju održan još jedan, sada već tradicionalni antinuklearni protest koji je okupio nekoliko hiljada ljudi.
4 godine kasnije, kako navodi sajt Fukushima Update, 71% stanovnika te oblasti nije zadovoljno radom vlade na obnovi. Šta su glavni razlozi kašnjenja?
Da, najveći razlozi za kašnjenje su tehničke teškoće i problemi sa obezbeđivanjem dovoljnog broja radnika. Tehnički veliki problem predstavlja odlaganje i prečišćavanje radioaktivne vode. U centrali Fukushima 1 svaki dan se javi novih 350 do 400 tona radioaktivne vode koja se odlaže u tankovima u blizini centrale kojih već ima više od 1000. Veliki problem su i podzemne vode koje se slivaju s obližnjih brda i prolaze ispod oštećenih reaktora odakle nose radioaktivno gorivo prema okeanu. Ideja da se te vode obuzdaju građenjem podzemnih zidova ili zamrzavanjem tla još uvek nisu sasvim uspešno ili do kraja realizovane. Težak problem u pozadini svega je to da još uvek nije izgrađen podzemni bunker za odlaganje nuklearnog otpada na period od nekoliko desetina godina ili duže. Razlog za to je protivljenje lokalnih vlasti u raznim delovima Japana, što sve usporava radove na uklanjanju nuklearnog goriva iz raziranih reaktora u centrali. Lokalno stanovništvo koje živi u delovima prefekture Fukushima, gde je radijacija manja, pre svega je nezadovoljno zbog toga što se i nakon 4 godine i dalje radijacija povremeno izliva u more i vazduh, zbog čega trpi lokalna privreda, naročito ratarstvo i ribarstvo. To je veliki problem nepoverenja prema rukovodiocima nuklearne centrale i uopšte prema celoj kompaniji Tokijska elektroprivreda ili skraćeno TEPCO, koja je vlasnik i operator nuklearke i koja nije lokalnim vlastima i stanovnicima na vreme prijavila neke od tih skorijih izlivanja, već je pokušala da ih prikrije. Stvaren je izvestan uspeh u smislu da je već uklanjeno gorivo iz najmanje oštećenog reaktora broj 1, ali su zato slični radovi na drugim reaktorima gde je došlo do eksplozija odloženi za 4, odnosno 10 godina. Pozitivno je i to da je nakon dekontaminacije početkom ovog meseca konačno otvoren autoput kroz prefekturu Fukushima koji prolazi blizu centrale, mada se i tu putnici koji njima prolaze ipak izlažu manjem zračenju.
Uprkos izlivanju radijacije i tome što je potrebno 40 godina da se uklone posljedice havarije na mestu na kojem se elektrana nalazi, japanska vlada planira ponovo uključivanje nuklearnih reaktora radi stimulisanja ekonomskog rasta. Kako na to reaguje japansko javno mnjenje?
Odgovor na to pitanje je, mislim, vrlo interesantan. Naime, mada se većina Japanaca u anketama javnog mnjenja izjašnjava protiv upotrebe nuklearne energije i protiv ponovnog uključivanja reaktora, vladajuća liberalno-demokratska partija koja zastupa politiku korišćenja nuklearne energije radi revitalizacije japanske ekonomije zapravo uživa veliku podršku javnosti. Na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima ova partija je osvojila apsolutnu većinu japanskog parlamenta. Najnovija istraživanja pokazuju da LDP uživa podršku čak 40% građana, dok najveća opoziciona stranka, Demokratska partija, ima podršku od samo 7%. Pod uticajem nastupa rukovodstva vladajuće partije u medijima i zbog loše ekonomske situacije, javno mnjenje u Japanu se već izvesno vreme polako, ali sigurno kreće u pragmatičnom smeru, odnosno počinje da sve više razmišlja o ekonomskoj realnosti. Zato sve više Japanaca sada podržava restartovanje nuklearnih reaktora pod određenim uslovima, kao što su recimo temeljne kontrole zemljišta pod reaktorima ili unapređenje opreme i organizacije u nuklearnim centralama. Razlog za sve ovo je to što poslednjih godina struja u Japanu stalno poskupljuje, a standard japanskih građana se nalazi i pod pritiskom rastućih poreza i poskupljenja uvoznih artikala zbog slabljenja domaće valute jena. Sve više građana želi bolji ekonomski život, a vlada im ukazuje da je jedan od puteva za oporavak ekonomije upravo korišćenje nuklearne energije, jer bi to oborilo cenu struje i troškove poslovanja, te znatno poboljšalo ekonomski bilans državne kase. Inače, država sada godišnje troši oko 30 milijardi dolara na uvoz prirodnog gasa, uglja i nafte, koji kao gorivo odmenjuju nuklearnu energiju.
I kako sada trenutno izgleda energetska strategija, imajući u vidu sve ovo što si rekao da premijer Abe podržava nuklearnu energiju kao ključni izvor za proizvodnju struje?
Vlada nastavlja da podržava razvoj alternativnih energetskih izvora. Više nego ranije se ulaže i u potregu za naftom i prirodnim gasom u moru u okolini japanskih ostrava. Ipak ponovno uključivanje nuklearnih reaktora je definitivno jedan od najvećih prioriteta vlade, jer je to nešto što bi u vrlo kratkom roku moglo da donese osjetan ekonomski boljitak. Japan poslednje tri godine beleži deficit u trgovinskoj razmeni sa inostranstvom upravo zbog velikog novca koji troši na uvoz energenata. I pre nesreće u Fukušimi i zatvaranja nuklearnih centrala, Japan je čitave tri decenije imao pozitivan trgovinski bilans. Sada, međutim, zemlja se bori i sa drugim ekonomskim teškoćama pored ovog trgovinskog deficita. To su ogromni javni dug, koji je inače daleko veći od grčkog, sve veća konkurencija južnokorejskih i kineskih proizvođača elektronike, velike oscilacije u vrednosti domaće valute, starenje stanovništva i smanjivanje radne snage. Zato su stimulacije ekonomije i popunjavanje državnog budžeta, u čemu važnu ulogu ima i jeftina energija, u ovom trenutku apsolutni prioritet. Razlog za, kako ste rekli, insistiranje na izvozu japanske opreme za nuklearne centrale je to što zbog negativnog raspoloženja javnosti u samom Japanu domaći proizvođači te opreme, kao što su Toshiba i Hitachi, do sada nisu mogli da posluju u sopstvenoj zemlji, te im je pretio bankrot. Japanci su proteklih par godina potpisali velike ugovore za prodaju nuklearne opreme u Turskoj, Litvani i drugde. Reč je o najnovijoj tehnologiji, mnogo bezbednije od zastarale tehnologije iz 60. godina koja je bila primenjena u Fukušimi. Dakle, restartovanje najbezbednijih reaktora širom Japana bi obezbedilo stabilnije snabdevanje energentima, obaranje cene struje za domaćinstva i privredu, ublažilo bi i pritisak na državnu kasu i spasilo firme poput Toshibe i Hitachija. Procene Svetske zdravstvene organizacije iz prošle godine govore o vrlo malim, odnosno zanimarljivim mogućnostima da se poveća stopa maligniteta u severoistočnom Japanu koji je bio izložen izlivanju radijacije. Zato razmišljanje o ponovnom uključivanju nuklearnih reaktora možda ima i opravdanje koje nadilazi prosto ekonomske faktore.
Ilja, hvala. Bio je ovo Ilja Musulin, dopisnik RTS-a koji nam se javio iz Tokija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta u studiju mi se pridružio kolega Zoran Nikolić iz zabavno-humorističke redakcije. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Pa može i laku noć.
Da, nećemo još laku noć, nije kraj emisije, a nije ni veče, ali eto, vrijeme da na neki način napravimo retrospektivu šta se to na našoj domaćoj sceni dešava ovih dana i to na tvoj način.
Može, evo naš specijalni izveštač iz Vlasotinaca, a to sam bio ja jer sam putovao dole da posetim jednog prijatelja, ima čast da objavi prvi u Radio Beogradu da je obavljena pljačka jednog slot kluba Eldorado i da je oteto 200.000 dinara. Kamere nisu radile, policija je uradila svoj posao fenomenalno, taj pljačkaš je koliko sutra uhapšen, međutim, ostavlja se jedno veliko pitanje, otkud našem narodu 200.000 dinara? U Vlasotincu, kako oni kažu, onako,
da,
za sebe.
Da, je prosječna zarada oko 10.000
dinara. Jeste, Boga mi to mesto počelo da se vraća, otvaraju se neke male firme, ništa od toga nije nešto država mnogo pomogla, ali ima privatne inicijative, tako da je malo živnulo mesto.
Dobro, toliko u Vlasotincu, a šta se dešava, na primjer, ovde u Beogradu?
Aha, u Beogradu, pa mogli bi neki kratak pregled ovih svih događanja koje su nas snašla ove protekle nedelje. Eto, na primjer, znamo da je ovaj gradonačelnik Beograda Siniša Mali izviždan na otvaranju festa. E, posle tog kratkog muzičkog programa počeo je i fest. Idemo dalje, na Koponiku nam se dogodio biznis forum sa rekordnih 600 učesnika. Dakle, da rezimiramo, tamo je bio premijer i 599 velikih poreskih dužnika. Da bas se ne kačimo samo mnogo na vlast, ajde malo da se zakačimo i za opoziciju, što da ne, i oni to zaslužuju. Rukovodstvo Udruženih regiona Srbije u Prokuplju učlanilo se u opštinski odbor Demokratske stranke, svi listom. Dakle, tamo se i dalje presipa iz šupljeg u prazno. I jedan podatak koji može da nam služi ovoj na čast. Najminimalniji minimalac u Evropi je u Srbiji, to je zvanični podatak. I nama u karavanu je sada konačno jasno zbog čega je našeg premijera Vučića sramota što su mu tako dobri rezultati. Hoćemo malo i o kulturi, što da ne, sve je to ovo je naše. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac dobio je nedavno pretnje da će biti ošišan na ćelavo. Ja se ne plašim toga, očigledno, jer ja sam prilično ćelav. Međutim, za takvim pretnjama što se njega tiče, nema nikakve potrebe. Gospodin Tasovac i ovako već odavno liči na palmu. Bio je i Tony Blair, ta poseta je prošla prilično zapaženo u svim medijima.
Iako nije želeo da prođe.
Tako je, on se malo iskrao, međutim i svetski mediji su to.
A možda je to i ciljano urađeno tako?
Ciljano je urađeno da se tajno iskrade. Međutim, Aleksandar Vučić izjavio da Tony Blair, to jest njegova poseta, ova poseta, vladu ne košta ni dinar. Međutim, mi se plašimo da to može da košta vladu mandata.
Da, upravo ta tajnovitost u poseti Tony Blaira, koja, ja kažem, možda to sve i deluje da je tajno, ali da zapravo ima, pošto je on spin majstor, ima logike zašto je to tako.
E, znate što
da
sam nezvanično...
Da izaziva veću pažnju kada je tako došao nego da, tako, da je
pa
sve
znao,
bilo javno.
Zna on šta radi.
Da,
on zna šta
tako
radi. Međutim, ja sam nezvanično...
I za koga radi.
Nezvanično sam čuo jedan podatak. Kada je on prošao Nemanjinom i onim krajem oko generalštoba i svega, znate što je rekao? Pa ljudi, ovde kao da je bomba pala.
Pa da. Zorane, hvala. Bio
hvala
Zoran
vama.
Nikolić, kolega iz Zabavno-humorističke redakcije, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.